Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu leo Jumatano, ikiwa ni Septemba 20 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu Rais Kabila azungumzia kuwa watenda maovu huko Kasai watachukuliwa hatua za kisheria.
Kabila amesema kwamba visa vyote vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na uhalifu vitatakiwa ama vitaweza kufikishwa mbele ya kisheria.
Na katika jukwaa la vijana, mwanamuziki wa kizazi kipya Jumbe Hamza au Mr. TZ aelezea raha ya nyimbo za Kiafrika.
Kila siku nasema nyimbo za Kiafrika, hata iwe kutoka South Africa au Tanzania, Congo, Liberia, Nigeria, Ghana, it's African music. So kila mtu anaweza kucheza.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump aliita siku ya Jumanne ya kuamka tena kwa mataifa huru, lakini aliwaambia viongozi wa dunia kwenye Umoja wa Mataifa lazima wapambane pamoja kuyashinda mataifa ya kihuni ya Korea Kaskazini, Iran na Venezuela. Alisema hayo kwenye kikao cha ufunguzi cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba Marekani haitakuwa na namna isipokuwa ni kuiangamiza kabisa Korea Kaskazini kama inalazimishwa kujitetea yenyewe na washirika wa Marekani kutokana na shambulizi la nyuklia la Pyongyang au la kombora. Kiongozi huyo wa Marekani alimbeza kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un akisema mwanamume wa roketi yupo kwenye harakati za kujiua mwenyewe na kwa utawala wake. Rais Trump aliikosoa Iran akisema viongozi wake waliugeuza utajiri wa taifa hilo kwa nchi ya kihuni iliyozorota kiuchumi ambayo inadumaza amani katika Mashariki ya Kati kwa kazi zake hatari za kijeshi. Rais Trump aliuita mkataba wa mwaka 2015 uliosimamiwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama pamoja na mataifa matano yenye nguvu duniani ili kusitisha programu ya silaha za nyuklia ya Iran ni aibu kwa Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alifungua mkutano wake wa kwanza wa baraza kuu jana Jumanne akionya kwamba utashi wa nyuklia wa Korea Kaskazini ni changamoto kuu kwa dunia. Leo hii kusambaa kwa silaha kunaleta mazingira hatari yasiyoelezeka na uzuiaji wa silaha umedumazwa, Guterres alisema huko New York. Guterres alipongeza umoja kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa katika hatua zake za karibuni na kuimarisha na kuweka vikwazo vya kiuchumi kwa Pyongyang, akisema hatua hiyo inapeleka ujumbe wa wazi kwa uongozi wa huko. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ambaye alichukua madaraka Januari mosi alielezea vitisho kadhaa vingine pamoja na changamoto inazozikabili dunia na alisihi kuwepo kwa masuluhisho mbalimbali. Tembo 9 wamefariki kutokana na kukanyaga nyaya za umeme katikati ya Botswana katika ajali ambayo imeshtua wengi karibu na kijiji cha Dukwi. Mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Tembo hao walikanyaga waya za umeme wakati wakitaka kunywa maji kutoka kwenye bomba moja ambalo lilikuwa linavuja katika kijiji hicho. Mkurugenzi wa wanyamapori na hifadhi za taifa Otisitwe Tiroyamodimo ameliambia shirika la habari la Reuters. Wachunguzi bado wako katika hatua za awali za uchunguzi, lakini wamegundua hadi hivi sasa ni kwamba tembo hao walikuwa wakijisaidia wenyewe kwenda kwenye vyanzo vya maji karibu na bomba ambalo limeharibika. Tembo walichomwa na umeme kutokana na baadhi ya nyaya za umeme kuanguka chini na nyingine kuingia kwenye dimbwi la maji, amesema mkurugenzi. Botswana ina tembo kati ya 100,000 na 150,000 na 200,000 kutegemea na msimu wa uhamaji. Tembo kwa kawaida wanaishi porini, lakini mara nyingi hutembea karibu na makazi ya binadamu wakisaka maji. Botswana ni nchi yenye ardhi kavu sana.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tetemeko kubwa la ardhi la kiwango cha 7.1 kwa kipimo cha Richter limepiga Mexico City jana mchana na kuangusha majengo pamoja na kuua watu kadhaa, na idadi nyingine ya watu wasiojulikana wamekwama katika mabaki. Saa kadhaa baada ya tetemeko kutokea kwenye eneo la mji mkuu saa za mchana, ripoti kutoka serikali kuu ya Mexico na maafisa wa eneo ziliashiria idadi ya vifo huenda ikavuka 100. Vifo viliripotiwa kutokea eneo kubwa la Mexico City na majimbo jirani ya Morelos, Puebla na Mexico. Kiini cha tetemeko kilikuwa jimbo la Puebla, kilomita 123 kusini mashariki mwa Mexico City. Rais Enrique Peña Nieto alisema angalau majengo 27 yalianguka katika mji mkuu. Vyanzo vya habari katika eneo viliripoti uharibifu mkubwa, kukatika kwa umeme na moto katika mji mzima pamoja na eneo la mji lenye watu wengi duniani. Raia pamoja na timu za uokozi walikwenda kufanya kazi wakiwatafuta walionusurika. Televisheni za ndani zinaonyesha picha za watu wakitumia kila aina ya kifaa, kuanzia mashine nzito hadi mikono yao wakifukua vifusi. Vikosi vya ushirika vinavyoongozwa na Marekani vinasema jeshi la Syria linaloungwa mkono na Russia limevuka mto Euphrates huko Deir ez-Zor katika juhudi zake za kupata tena udhibiti wa mji wa Syria, hatua ambayo huenda ikapelekea kukabiliana uso kwa uso na wapiganaji wanaoungwa mkono na Marekani upande wa mashariki mwa mji. Tunathibitisha vikosi vya Russia na vya utawala wa Syria vimesonga mashariki mwa mto Euphrates, Kanali Ryan Dillon, msemaji wa ushirika unaoongozwa na Marekani, aliambia VOA jana Jumanne. Wa Russia wanatoa msaada wa anga kwa operesheni za utawala wa Syria ili kuchukua tena udhibiti wa eneo kuzunguka Deir ez-Zor. Kampeni ya Deir ez-Zor, moja ya ngome kuu za kundi la wanamgambo wa Islamic State nchini Syria, zilianza mwanzoni mwa mwezi huu. Jeshi la Syria linalosaidiwa na wanamgambo wa Kishia na nguvu za anga za Russia lilianza kusonga mbele kutoka upande wa magharibi wa mji na kuvunja na kuzingirwa kwa mwaka wa tatu wa IS kwenye eneo ambalo utawala liliwahi kulidhibiti.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa ambao ulifunguliwa rasmi hapo jana na Rais Donald Trump wa Marekani kuhutubia wajumbe, akizungumzia masuala mbalimbali yanayohusu amani, usalama na biashara. Nimezungumza na mwenzangu Mary Mgawe ambaye yuko New York na kumuuliza hotuba ya Rais Trump imechukuliwaje na viongozi wanaohudhuria mkutano huo wa New York.
Kwa kweli adiji maoni ni mengi, lakini miongoni mwa watu niliozungumza nao kuhusu hotuba hii ni Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amesema hotuba hii inaweza kuwa na utekelezaji kama Marekani itakuwa na biashara na Uganda. Na hapo alikuwa anazungumzia kutoa maoni yake kuhusu nchi yake. Lakini jana jioni kulikuwa na mkutano pembeni ya Umoja wa Mataifa ambao ulihusisha wajumbe wa Umoja wa Afrika pamoja na watendaji wa Afrika katika Umoja wa Mataifa. Mkutano huu ulikuwa na lengo la kujadili kuhusu kuongeza mchango wa Afrika katika Umoja wa Mataifa na wakati huo kupata fursa kutoka Umoja wa Mataifa. Na hapa ndio baadhi ya wajumbe wakasema ni vyema kuchukulia masuala ya Afrika yaliyozungumziwa katika hotuba ya Rais Trump katika kipaumbele cha hali ya juu, ili Afrika iweze kuwa na nafasi bora katika umoja huu.
Je, katika mkutano huo wa Umoja wa Afrika na Umoja Mataifa kuna kiongozi yoyote labda Umoja Mataifa amezungumzia masuala ambayo wanadhani yanafaa kupewa kipaumbele?
Katibu mkuu msaidizi wa Umoja wa Mataifa Bi Amina Mohamed alifungua mkutano huu akasema kwamba ajenda za AU katika Umoja wa Mataifa zinahitaji mabadiliko makubwa sana na ni lazima kufanya uwiano wa mahitaji ya nchi za Afrika ili kuishawishi Umoja wa Mataifa ili kuweza kujibu kwa haraka matakwa ya Afrika. Akiongea pia katika mkutano huo, rais wa Guinea Alpha Conde amesema Afrika lazima iwe na sauti moja katika kutatua changamoto za vizozo ya vita, amani na kutafuta demokrasia ya kweli, jambo ambalo linaweza kuwa sio rahisi. Hapa akatolea mfano wa idamani wa Umoja wa Mataifa waliokuwepo kule DRC kwa muda mrefu na hali inazidi kuwa mbaya, na sasa walidamani wanatakiwa wawe kutoka Afrika.
Leo kuna kitu gani ambacho kitaendelea huku? Maanake tunavyofahamu baraza kuu la Umoja Mataifa kawaida viongozi wao huwa wanahutubia na kila mtu anahutubia kwa wakati wao. Nani anahutubia hii leo?
Aha. Bali kwanza na viongozi wanaotarajiwa kutubia hivi leo, Rais Donald Trump anatarajiwa kuzungumza na viongozi wa Afrika. Lakini sasa tukija kwa upande wa viongozi wa Afrika wanaotarajiwa kuzungumza kwenye mkutano hivi leo siku ya Jumatano ni rais wa Rwanda, Zimbabwe, Namibia, Libya na Kongo. Katika hotuba ambazo pia zinasubiriwa kwa hamu kubwa kuona hawa marais watakuwa wamebeba ujumbe gani wa tofauti kabisa ukilinganishwa na swala la ukosefu wa amani na vile vile usalama katika nchi za Afrika ambalo limekuwa likizungumzwa mara kadhaa katika mikutano ya Umoja wa Mataifa iliyopita.
Mwenzangu Mary Mgawe akizungumza nasi kutoka New York, makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inaitaka serikali ya Kongo kuhakikisha ulinzi kwa wakimbizi na wanaomba hifadhi baada ya wanajeshi wa Kongo kuyafuatilia risasi na kuwaua waandamanaji wasiopungua 39 wa Kirundi akiwemo mtoto mmoja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, idara hiyo ilisema jana Jumanne kwamba watu wengi waliokufa pamoja na 94 waliojeruhiwa walikuwa wakimbizi na wanaotafuta hifadhi. Maafisa wa Kongo wanasema wameanzisha uchunguzi kuhusiana na ufyatuaji risasi wa Ijumaa, ambapo idara ya wakimbizi inasema watu hao walianza maandamano ya amani kufuatia kukamatwa kwa baadhi ya Warundi ambao walihofia kufukuzwa nchini humo. Mkuu wa idara ya wakimbizi katika Umoja wa Mataifa, Filippo Grandi, anasema tukio hilo baya halikutakiwa kutokea na anaitaka serikali ya Kongo kuanzisha uchunguzi wa kina. Idara ya Umoja wa Mataifa inasema hali huko Kamanyola, mashariki mwa Kongo, bado ni tete na zaidi ya Warundi 2400 wanatafuta hifadhi karibu na kambi ya walinda amani ya Umoja wa Mataifa. Wakati jamii ya kabila la Oromo nchini Ethiopia inajiandaa kusherehekea tamasha la kitamaduni la kila mwaka lijulikanalo kama Irecha, maswali yanaibuka kuhusu iwapo maafisa wamejifunza lolote kutokana na mkanyagano uliosababisha vifo ambao uliharibu tamasha hilo mwaka 2016. Ripoti ya kurasa 33 iliyotolewa jana Jumanne na shirika la Human Rights Watch HRW inatoa wito kwa serikali kuchunguza majibu ya vikosi vyake vya usalama wakati wa tamasha la mwaka uliopita. Darzeni ya watu walikanyagana wakati watu wanakimbia gesi ya kutoa machozi na mizunguko ya risasi za moto zilizofyatuliwa na vikosi vya usalama, kwa mujibu wa mashahidi ambao walizungumza na HRW na vyanzo ambavyo vilizungumza na VOA. Serikali ya Ethiopia ilisema kiasi cha watu 55 waliuawa wakati makundi ya upinzani yaliweka idadi ya zaidi ya watu 700. HRW ilitaka kujizuia kwa vikosi vya usalama na kuisii serikali kuonyesha utayari kuelekea kwenye tamasha hilo lililopangwa kufanyika Oktoba mosi katika mji wa Bishoftu. Polisi wa Uingereza wamemkamata mshukiwa watatu katika shambulizi la bomu la wiki iliyopita kwenye kituo cha treni cha chini ya ardhi mjini London, tukio ambalo liliwajeruhi zaidi ya watu 30. Idara ya Scotland Yard ilisema jana Jumanne kwamba mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 25 alikamatwa huko Newport, Wales. Polisi walikuwa wakipekua nyumba moja huko Newport, lakini hawakutoa taarifa zaidi. Wanaume wawili wengine walikamatwa mwishoni mwa wiki. Mkimbizi mmoja mwenye miaka 18 kutoka Iraq alikamatwa kwenye eneo la bandari la Dover, kituo kikubwa cha feri kwa safari kati ya Uingereza na Ufaransa. Na mwingine mwenye umri wa miaka 21 kutoka Syria alikamatwa katika viunga vya Hounslow, magharibi mwa London, ambako kipo kiwanja cha ndege cha Heathrow. Wote wako chini ya ulinzi wa polisi, lakini hakuna yeyote aliyefunguliwa mashtaka rasmi. Bomo la kienyeji lilipuka kwenye kituo cha treni cha Parsons Green wakati wa saa za harakati nyingi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ambaye yuko New York kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, jana alihudhuria kongamano la amani ya mkoa wa Kasai, ambako aliwahutubia wajumbe wa kongamano hilo kwa mbali ya kutafuta amani ya Kasai. Pia zoezi la kuandikisha wapiga kura linafanyika katika mkoa huo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Sale Mwanamilongo ambaye yuko New York, na kumuuliza ni masuala gani ambayo Rais Kabila alisisitiza katika hotuba yake.
Kwa kweli ni kwenye kongamano la kwa ajili ya amani na usalama huko kwenye majimbo ya Kasai ambayo yaliweza kuathirika na machafuko kutokana na wale wapiganaji wa Kamwina Nsapu dhidi ya jeshi la Kongo. Kwa hiyo Rais Kabila amesema kwamba visa vyote vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na uhalifu vitatakiwa ama vitaweza kufikishwa mbele ya kisheria. Kwa hiyo ni hotuba ambayo ameutoa kwa mara ya kwanza kufuatia machafuko hayo ambayo yaliweza kudumu miezi 10 hivi.
Je, amesema ni juhudi gani ambazo sasa hivi zinafanyika, kwa sababu kuna mambo mawili hapa sasa yanafanyika. Kuna swala la amani na watu kurejea kwenye maisha yao ya kawaida, na wakati huo huo kuna swala la siasa ambapo uandikishaji wa piga kura unafanyika.
Kwa kweli vyote vinatakiwa kwenda sambamba, kwa sababu ni siku 90 pekee ambayo tume huru inatakiwa kuandikisha wapigaji kura kwenye daftari ya kupigia kura. Na vile vile ni wakati ambako watoto wanatakiwa kurudia shule, yani likizo imemalizika na wanatakiwa kuanza shule ni mwezi huu wa Septemba, na bado kuna shule ambazo ziliunguzwa, zingine kuharibikwa, kubomolewa na nini. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto ni nyingi, na sekta pia ya kiafya, hali imekuwa duni, kumekuwa na tishio la kipindupindu. Kwa kweli ndio Rais Kabila alihakikisha kwamba serikali itafanya kile iwezalo, mbali na misaada hiyo ya kiutu kutoka kwa washirika wa Kongo, lakini serikali yenyewe inatakiwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kwa wakati mmoja. Na kumekuwa na miradi ya maendeleo, Rais Kabila mwenyewe amesema kwamba miradi hiyo yote ambayo ilikuwa imesitishwa kutokana na machafuko ni lazima ianze tena kujengwa kwa ajili ya maendeleo ya maeneo hayo.
Huyo ni mwandishi wetu Sale Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka New York, makao makuu ya Umoja Mataifa. Tukielekea huko nchini DRC, eneo la mashariki, tunaungana naye mwandishi wetu Oster Malivika akiwa kwenye misitu, na amekutana na wapiganaji wa Maimai na kundi la Lafrapa wanaoipinga serikali ya Joseph Kabila wakiwa wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, ambako kwa sasa kuna makundi zaidi ya 25. Ana ripoti kamili.
Kutaka kufahamu kinachoendelea kwa upande wa wapiganaji Maimai, naondoka katika mji wa Butembo nikitumia pikipiki. Hapa nakutana na Maimai kwenye kizuizi eneo la kwanza.
Unatoka wapi?
Natoka Butembo.
Tumnaogea huku ni.
Na hapa wakuu wauliza kwa redio ya mkono kama anaweza kufika kambini ama la.
Kaanza vitu wapi nyama kulima?
Mwishowe niko kambini. Hapa nakutana naye Kambale Mayani, kamanda wa Lafrapa, brigedi ya Simba wa Yuda.
Unaona watu wengi wamekamata kama kikundi kikaanja, ambapo wanapo reklame haki zao. Watu wanawaza ni wa majimaji, kwa sababu walisha finika kila kikundi jina ya wa majimaji kusudi wawaite kama vile wabandia. Sisi hatuko wabandia. Ukazunguka huku mahali pote tunapoongoza, raia iko nyuma yetu.
Lengo la maimai ama kundi hili ni nini?
Lengo letu ambayo tunapigania sisi kwa leo, tunaona wakongomani wameteswa sana, zaidi sana wakongomani wa este. Tumeteseka sana, hakuna hata sekuru ya viongozi wa serikali kusema wanakuja kuuliza na kuona ni nini ambacho kinapopitikana kwetu ku este. Ndipo maana tunasema na sisi viongozi hao hawatufalii kitu, ni sherti watoke kwenye viti, raia jichagulie raisi na viongozi ambao watakao shirulika na shida zao.
Hata hivyo, nimekutana na msemaji wa kundi hilo tawi la kisiasa.
Ninaitwa kwa majina Tuna Weza Lewis. Kwa sababu mazungumzo yamekuwa mengi ya Senko ilifanyika na waliweza kufukua na makubaliano, lakini bwana Joseph Kabange ni kama haone kitu. Ye hakubali hata kidogo. Unaona, wenye wako kwenye utawala wa Kongo ni kama hata pia ni wageni, ni kama si wakongomani kweli kweli halisi. Maana mkongomani halisi haweza akaache ndugu zake wauawe siku kwa siku, mali ya nchi iporwe.
Baadaye nimekutana na wananchi eneo linalodhibitiwa na wapiganaji hao maimai.
Tunaishi ikiwa wao hata tunaishi nao wanakuwa kama wana jambo mzuri kidogo kuliko wanajeshi, kwa sababu wao hakuna siku washanyanyasha hata raia, sababu wa jeshi wakati wanawasili wanafata nyanyasa raia na vinginevyo.
Na nikiendelea kurudi dakika chache, niko eneo linalodhibitiwa na jeshi la serikali ambako vile vile nakutana na raia.
Na maimai banatokelea ka huku, kisha sisi raia tuko naikala katikati ya hao wawili, kisha wakati wanagombanaka tunakusaa kama tukimbie namna gani.
Shughuli nyingi zimesimamishwa kufuatia mapigano ya kila mara kati ya makundi hayo, yani jeshi la serikali pamoja na wapiganaji hao, wilayani Lubero, hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, eneo la Kipese. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kavisege, Lubero.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mwana muziki wa kizazi kipya Jumbe Hamza au Mr. TZ wa jiji la Maryland na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Towson nchini Marekani ametoa kibao chake kipya kijulikanacho kama E4G, na alipata nafasi ya kutembelea Jukwaa la Vijana na kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari, na kwanza alitaka kujua juu ya nyimbo yake hiyo mpya.
Ilikuwa ni tribute tu kwa mdogo wangu aliyofariki, and ni kama path kuexpress hisia zangu. So hiyo nyimbo ndio iliyonisaidia.
Sawa kabisa. Na pengine Santiz, hili ni jambo la kusikitisha, lakini unamkumbuka, hutaki kumsahau ndugu yako ambaye alitangulia mbele ya haki. Lakini hebu tueleze tu kwa haraka haraka, unapotoa E4G, hii ilikuwa ni kumbukumbu, lakini pia mahadhi ulitumia ni tofauti kidogo, ukaenda kwenye R&B, ukaenda kwenye reggae, ukaenda kwenye style gani hasa hasa katika wimbo huu?
Yeah, kama dancehall flani hivi. Cause hata kwenye hiyo nyimbo nasema this is not for sorrow, we celebrate your life. So sitaki iwe nyimbo ya kusikitisha au kitu kama hicho, but I wanted to do like something everyone can still rock to and remember him.
I'm a star, E4G, rest easy, my little bro, we rockin' peacefully. We got you in our hearts, we rockin' heavily. And you know we got your moms, we rockin' steadily. suddenly look. See, I'm a flow, how I want. Santi said rocking shows, 255 in the front. We living like kings, black and gold, that we stunt. And we reppin' TZ, Komoro, how we flaunt. We rock Mozambique, Zanzizi in the bag. Take steps looking forward, don't focus on past. This music, my art, I know safe that I rap. Write scripts, elevate while TZ on my back. So I'ma sing it, see, I'm a star. E for G, rest easy, my little bro, we rock it, peace, believe. See, I'm a star. E for G, rest easy, my little bro, we rock it, peace, believe, we rock it.
Na pengine unapokuja kwenye mziki wako sasa, wewe umekuwa ukipiga katika maeneo tofauti, lakini nakumbuka hivi karibuni ulipata nafasi ya kutanguliza katika usiku mkubwa wa mwanamuziki wa Nigeria Davido. Sasa hebu niambie, kwa kupata nafasi kubwa kama ile, ile nafasi uliipata ni ya pekee kabisa, uliukumbuka kumejea watu wengi sana.
Yeah.
Nafasi ile wewe mwenyewe binafsi, kwanza kupata ile nafasi ulijisikia vipi?
Nimshukuru Mungu tu. Ni connections tu. Mimi nilikuwa naenda Howard University, lakini nili transfer sasa hivi naenda Towson University. Na huko Towson kwenye group la wa Afrika students, African students, kuna connections kadhalika nyingi sana, so iko hivyo tu.
Na unapokuja hapa sasa kwenye kuwasiliana, kukutana na watu mpaka ukaweza kupata nafasi ukaweza kuenda na kuanza kuimba pale, na nakumbuka ukawa una rap kwa Kiswahili na Kiingereza, ukiangalia watu walikuwa pale wengi wao hawafahamu Kiswahili, wa Nigeria walikuwa ni wengi sana, walikuwa kwa Afrika Mashariki lakini wachache. Sasa ulijisikia vipi kuweza jinsi ulivyoimba kwa lugha ile ukichanganya Kiingereza na Kiswahili na watu kuitikia kwa mwitikio ule mkubwa?
Nilifurahi sana. Na kila siku nasema nyimbo za Kiafrika, hata iwe kutoka South Africa au Tanzania, Congo, Liberia, Nigeria, Ghana, it's African music. So kila mtu anaweza kucheza, kufurahi, because it's all from the motherland. Asili ya Potean.
Mwana wa Kiambi. We mwana wa Kiambi anakuambia asili ya Potean. Wewe sio unasema hivyo. Kitu ambacho ni kizuri kwa sababu kama unavyofahamu mimi nimekushakutana na muziki kadhaa wa Afrika ambao wakija hapa hasa kutoka maeneo yote Afrika Mashariki ambao wanazungumza Kiswahili, wanasema unajua nyimbo yangu ningeimba Kiingereza nafikiri ningepata watu wengi zaidi huko Marekani na Ulaya, lakini mimi nimeimba Kiswahili ndio maana, lakini mimi nakataa siku zote. Nasema hapana. Lugha haiwezi kukuzuia kwa sababu lugha ni lugha. Muziki unazungumza ulimwengu mzima, sio?
Kama mimi na attract crowd ya watu huku USA na watu nyumbani. So it goes both ways.
Si jambo kabisa la kumzuia mtu yoyote.
Naam.
Kwa pengine Jumbe Hamza, sasa kwa sababu tayari umepata nafasi kubwa kama ile kuweza kupata watu pale Baltimore na kukutana na wanamuziki wakubwa kama hawa, mipango yako sasa kuendelea mbele, ukizingatia bado una shule lakini kuna changamoto pingi za kusonga mbele, lakini wewe mwenyewe unapanga vipi sasa hivi katika muziki wako?
Sasa hivi napanga kutoa videos, kusema kweli ya videos, na kuna nyimbo nyingi ziko ndani tu. Ziko tayari.
Ziko jikoni au tayari ushatengeneza?
Tayari. So
kwa hiyo mzee uko busy sana kuzitengeneza hizi.
Yeah.
Mdaula. Mdaula upataje na wewe mwanafunzi wakati huo?
Wakati huu summer ndo naingia jikoni.
Kwa hiyo tutarajie ngoma nyingine nyingi.
Yeah.
Nini unawaambia wapenzi na watazamaji wa muziki wako? Watarajie nini?
Stay tuned.
Kwa vitu vingi vinavyokuja.
Yep.
Safi sana. Yep.
Jumbe Hamza au Mr. TZ akizungumza na Sauti ya Amerika. Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose basi kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa studio nilikuwa naye ni Mkamiti Kibayasi, tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.